Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, već znate, sve do podneva. I ukratko ću najaviti nekoliko tema kojima ćemo se baviti u naredna skoro dva sata. Govorit ćemo vam o dnevniku Dijane Budisavljević, to je potresna filmska priča koja je sastavljena od dokumentarnih igranih delova, reč je o filmu koji je povod, naš povod za razgovor. Inače, film je dobio veliku zlatnu arenu za najbolji film Pulskog festivala nedavno i prvi je film u novijoj istoriji Pule koji je osvojio nagradu i žirija i publike i kritike. I mi ćemo zato danas da razgovaramo sa istoričarem Milenom Koljaninem iz Instituta za savremenu istoriju upravo o životu i herojskim podvizima Dijane Budisavljević, austrijske aktivistkinje koja je sa ustaških logora spasavala srpsku decu. Psihološka radionica Korak napred danas rezervisana za priče o partnerskim odnosima. Ovog puta govorit ćemo o prevarama i stručnjaci kažu da se prevare najčešće ne dešavaju tek tako, već su posledica dugotrajnog nezadovoljstva. Da ili ne, čućemo od našeg gošća Jasne Lovrić, coaching psihologa. Vaša tema je i jedna publikacija koja je ove godine objavljena u izdanju Narodnog muzeja iz Kragujevca. Reč je o dvoru Miloša, kneza Miloša u Kragujevcu. Razgovarale smo Elizabeta Arsenović i ja sa arheologom koji je autor ove monografije, Milošem Jurišićem. I povodom 95 godina postojanja Radio Beograda, sredom govorimo i o našem programu, emisijama koje volite i koje ste volili. Ove srede je jedan veliki segment i bitan Radio Beograda, a to je dramski program koji se uglavnom emituje na svim programima radija, dakle prvi, drugi i treći program, a naša gošća biće urednica dramskog programa Vesna Perić. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Yeah, for a very
Idemo sada sa našom prvom pričom u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 koja nas odvodi u Kragujevac. Početkom godine naime objavljena je monografska publikacija pod nazivom Dvor kneza Miloša u Kragujevcu, čiji je priređivač master konzervator, ali i arheolog Miloš Jurišić. Ovo delo inače najavljuje novi sloj istraživanja urbane istorije Kragujevca i pokazuje uži dvorski kompleks prestonice kneževine koja je nastajala jer Kragujevac je tada bio prestonica Srbije. Elizabeta Arsenović i ja, Mirjana Nikić, razgovarale smo sa Milošem Jurišićem, autorom ove monografije, u kojoj između ostalog istraživanjem utvrđeno tačno mesto na kojem se nalazio svaki objekat dvorskog kompleksa. To je jedno vrlo značajno mesto za sve Kragujevčane. Do duše treba reći i to da taj dvor kao zgrada više ne postoji.
Pa faktički dvor kao dvor ne obuhvata samo jednu zgradu. Zapravo ja sam u mojoj publikaciji obradio nekoliko zgrada koje su deo dvorskog kompleksa. Taj glavni centralni objekat dvorskog kompleksa, Knežev konak, on danas ne postoji, a na njegovom mestu se nalazi zgrada komande garnizona. Danas postoji zgrada Amidžinog konaka i ono je najstariji sačuvani objekat i to je objekat koji pripada Narodnom muzeju. A postoji i objekat konaka kneza Mihajla koji je izgrađen nešto kasnije. Također ne postoji objekat koji je bio sastavni deo tog kneževskog dvora, to je objekat šarenog konaka u kome je u početku živela kneginja Ljubica sa svojim prinčevima.
I sa svitom.
Da, i sa svojom ženskom svitom. Da.
A je li ovo rekonstruisana fotografija?
Da, mi smo na osnovu starih, znači najpre polazna osnova za celu knjigu i za celu publikaciju su bila istraživanja arheološka koje je vodio pokojni kolega Prokić. On je u svrhu lociranja tačne lokacije gde se nalazio šareni konak vršio arheološka istraživanja početkom ovog veka, sad već to je znači faktički pre 20 godina, 2003. 2004. I tada su utvrđeni ostaci temeljne stope nekadašnjeg tog šarenog konaka. I sad, pošto smo mi kao ustanova između ostalog konkurisali za jedan od projekata za rekonstrukciju, to je za izgradnju replike tog objekta šareni konak, prosto prirodno se nastavila ta priča sa istraživanjem nekadašnjeg izgleda tog konaka i mi smo na osnovu tih analiza sa starih fotografija, sa starih grafika, na osnovu starih mapa, položaja, planova u urbanističkom jezgru grada, došli do izvesnih zaključaka i koleginica Marija Radovanović koja je ilustrator je obradila to kako izgleda, znači kao crtež, kao ilustracija koju
Sada biste vi mogli da je to nešto u planu da napravite replike i dvora Kneževog kao konaka i ovog šarenog.
Da, faktički uz neka naravno velika finansijska sredstva i uz podršku određenih institucija moglo bi da se napravi, znači faktički šareni konak bi mogao da se napravi tačno na mestu na kom je i bio, zato što se tačno zna gde je bio i to je istraženo, a Knežev konak ne bi baš mogao na tom mestu, morao bi da bude pomaknut malo, zato što je na tom mestu ta zgrada komande garnizona.
A šta je zapravo bila ideja dvor i život na dvoru, šta ste zapravo u ovoj knjizi tačno obradili, koje su to najvažnije priče?
Pa zapravo ja sam hteo da napravim jedan spoj, da na jednom mestu bude objedinjeno cela ta priča o dvoru. Znači od trenutka kada je knez Miloš odlučio da stavi prestonicu u grad Kragujevac, jer je tad to bila jedna vrsta centralne tačke u tadašnjem kneževini, do kraja vladavine dinastije Obrenović, pa se posle priče i nastavlja sa uopšte kulturnim nasljeđem koje ovaj ceo prostor baštini, zato što prosto na ovom prostoru su nastale neke institucije i u našoj zemlji koje kasnije nastavljaju svoj život i u drugim mestima, pa pre svega u Beogradu jer je tamo premeštena prestonica 1841. godine. Cela ideja je bila da se na jednom mestu objedini cela ta priča i da se na jedan slikovit i enciklopedijski način čitaoci upoznaju sa tom pričom.
Da li Miloše to možda malo može da nadoknadi ono neku želju naših ljudi da i mi imamo nekakav dvor ili dvorac?
Da.
Ali taj starinski neki, ne ovaj po Beogradu što imamo Stari Novi Dvor i tako dalje.
Pa u suštini da, znači paralelno sa izgradnjom ovde dvora radilo se i na izgradnji drugih dvorova u Srbiji, Letnjikovaca, znači Miloš je gradio i u Požarevcu ima dvor i u Smederevu ima Letnjikovac i na Topčideru, pa se tu onda imamo konak Kneginje Ljubice u Beogradu i sve to, pa izgradnja starog dvora isto ovaj tamo u tadašnjoj, to recimo retko ko zna od Beograđana, znači u tadašnjoj Kragujevačkoj ulici koja je u stvari označavala put koji vodi ka Kragujevcu, a to je centralna ulica u Beogradu, današnja ulica Kralja Milana, ona se znači do Slavije zvala Kragujevačka ulica. Zanimljiv. Tako da znači i Beogradski dvor prvi taj Obrenović.
Znači ovde Beogradsku ulicu.
Imamo, a to je baš ulica koja vodi ka pravcu Beograda.
Ne, kad je reciprocitet, onda je sve su.
Da, da.
Ali taj stari dvor zapravo u Beogradu najviše liči na ono što je predstava većine o dvoru ili dvorcu još više, jel? Da. Tako da ovaj, zaista je ova publikacija baš dobra, zato da shvatimo da su to su naši dvorovi i dvorci, drugačije nije ni moglo da izgleda, tako?
Da, u tom trenutku sa tim okolnostima u zemlji i sa takvim, da kažem, situacijom i društveno-političkom, ovaj, to je bio na neki način maksimum koji je mogao da se izvede. Ja sam u knjizi prikazao, recimo imamo dva nacrta kako je trebalo da izgleda dvor u Kragujevcu, koji su pronađeni u istorijskom arhivu Srbije i znači kao što vidite to su klasična evropska zdanja, znači to je trebalo isto da bude nešto reprezentativno, međutim no znamo da se u tim previranjima političkim i kada je došlo do smene dinastije i kad je predstavnica na kraju prebačena u Beograd, od svega toga se odustalo.
Zapravo, možete li da nam ispišete ukratko po onome što ste vi istraživajući pronašli, kako je izgledao dvor ili konak kneza Miloša i šareni konak? To su bile tipične, samo malo luksuznije, naravno, kuće u stilu onog doba.
Da, to su zapravo u balkansko-orientalnom stilu, da tako kažemo. Znači, oni su reprezenti orientalne arhitekture i narodnog graditeljstva. Znači,
pomalo podsjeća, na primjer, na konak Kneginje Ljubice u Beogradu.
Pa da, da, znači na konak,
da bi služnici da, mogli da
i na konak kneza Miloša u Topčideru. I, znači,
to je ta vrsta gradnje.
I ona je, znači, uglavnom je bila građa drvena i zato oni nisu mogli ni da opstanu mnogo ovaj, dugo, pogotovo u tim istorijskim okolnostima, jer je zgrada šarenog konaka izgorela u požaru, ovaj, slučajno, verovatno izazvanom. A recimo zanimljivo je pomenuti da je Knežev konak, pošto je bio prenamenjen u oficirski dom i neku vrstu oficirske kasine u ovaj, tom međuratnom periodu, da je on bio ovaj smišljeno gađan strane nemačkog Wehrmachta 1941. godine prilikom njihovog ulaska
u
tad je zapravo ta granata izazvala požar pa je konak izgoreo.
Ko je zapravo, je znali se to, sve živao sa knezom u njegovom dvoru?
Pa, naravno, zna se, tu su ti opisi baš putopisaca koji govore...
Da, vi ste prikupili različite
znači,
utiske.
Utisci stranih, stranih putopisaca i domaćih savremenika koji obilaze dvor.
I šta kaže?
Pa naravno, porodice tu su...
Pa tako koja je supruga imala svoj dvor.
Imala je, ali nije joj se...
Pa dolazila je valjda i na Miloša.
Pa da čujemo.
Nije joj se mnogo ovaj, ni svidelo da boravi ovde, jer je knez Miloš volao i svoje milosnice često da dovodi. Ovaj, tako da je ona vrlo brzo se preselila već 1825. Ona već prešla sa Kneževićima u Požarevac da tamo bude.
Ali je li postojala neka dvorska svita? Jesu se tu održavali neki i državno važni stupovi?
Naravno, da.
Šta se događalo?
Naravno, ovaj, na samom dvoru konkretno u Kneževom konaku su bile prostorije te kneževske kancelarije koja je faktički bila centralna administrativna organizacija tadašnje poluvazalne države. Ovaj, a što se tiče nekih državotvornih događaja, preko puta ovog našeg tog kompleksa dvorskog muzejskog imamo objekat stare crkve, pored njega objekat stare skupštine. Na tom prostoru su se održavale narodne skupštine po tom običajnom pravu, znači o nekim velikim crkvenim praznicima, najčešće za Đurđevdan i za Mitrovdan, ali i za Sretenje. Znači tu su održavani skupovi, na kojima je narod se izjašnjavao o nekim važnim državnim pitanjima. Naravno, knez je u svom apsolutističkom duhu to nastojao da što više nekako utiša, pa imamo i te priče gde se opisuje kako on, kada recimo se od nečemu odlučuje, on da tajni znak svojim, da kažem, nekim tu poslužiteljima da krene sa zvonjevom crkvenih zvona, da se ne bi čulo šta se čuje iz naroda, nego on kaže šta ima da kaže, a onda krenu crkvena zvona i tu se sva priča završi.
Ali imao je on i neku krušku?
Da, imao je tu staru suvu krušku koja je srušena odavno i koja ne postoji danas. Ona je se nalazila otprilike malo ispred ovog dela gde je sad Amidžin konak. Tu je kažnjavao, znači faktički na neki način kruška se nalazila na tom, da kažem, magistralnom putu iz pravca Kraljeva ka ovom pomoravskom delu i svi koji su prolazili tuda morali su da prođu pored kruške i to je bilo prosto kao neka vrsta simbola zastrašivanja da se recimo kao znači neki prestupnici, kriminalci ne ponašaju kako su se ponašali.
A oni koji su bili kažnjeni vešanjem su ostajali tu neko vreme.
Da, oni su tu ima i tih opisa, malo su, da, znači na neki način to je bilo neko prosto pokazivanje sile i zastrašivanje.
Knez je bio preke naravi, postojali i te
pa zamoške. Da, on je bio preke naravi, a ujedno je bio i veseo i duhovit, tako da u suštini on se ponašao po ovome što mi možemo na osnovu ovih priča sve da sagledamo. On se ponašao prema ljudima na neki način onako kako ih je u tom trenutku doživljavao. Znači, ako je nekog doživljavao da nešto treba da mu odbrusi, on mu je odbrusio, nekoga je gledao kao oca, recimo kao što recimo Jakim Vujić njega naziva ocem, iako je bio faktički stariji od njega.
Stvarno?
Da.
To je zanimljivo, da.
Drugim rečima, knez se ponašao spontano.
Pa da, ponašao se faktički u duhu tog vremena, to je bio taj patrijarhalno uređen sistem vladavine, gde on faktički, bez obzira što je nastojao naravno da Srbiju na neki način oslobodi potpuno od turske vladavine, tu naravno imamo i to taj orientalni duh i u ponašanju i u prosto toj državnoj upravi, znači neka vrsta apsolutizma gde nije moglo mnogo demokratije, da kažem, da dođe do izražaja.
Ali kad govorimo o dvoru, vrlo je zanimljivo Amidžin konak, on je vrlo zanimljiv, on je takođe deo dvora. Amidža, kako je knjaz zvao, sad ćete vi reći, podsjetit ćete me imena.
On je zvao Simu Milosavljević Paštrmca
Amidža. Amidža ga je zvao, on je zapravo bio... moglo bi se reći da je to pandan majordom, je li tako?
On je bio, da, to se na tom slavljenom srpskom kaže domo... upravitelj, domoustrojitelj. Znači, on je upravljao tim dvorskim kompleksom, dvorskim placem, a ujedno na neki način bio i kao neka vrsta glavnog telohranitelja, šefa obezbeđenja. Znači, taj konak je prvobitno nazvan momački konak, jer su tu boravili ti momci, kavazi, to je bila ta njegova straža, lična garda kneza, a on je upravljao tom gardom, pa je kasnije nazvan i Amidžin, a korišćen je i za, recimo, odsedanje nekih gostiju, recimo, kada dođu knezovi iz okolnih nahija, prilikom tih skupština ili u posetu knezu, oni su boravili u tom Amidžinom konaku.
Da. I zanimljiv je odnos knjeza Miloša prema Amidži, kako ga je zapravo on ne samo zvao, nego tako ga i prozvao. To je, kažu, jedan od retkih ljudi sa kojim je... U koje je zapravo knjaz imao poverenja, jel da, pa je ostvario i tu neku veću bliskost.
Da, on je imao poverenja u njega toliko da je često Amidža spašavao druge ljude od preke naravi knjeza Miloša, najčešće isto nešto kroz humor, duhovito, znači, ali dešavalo se nebrojno puta da, recimo, ako knjez Miloš odluči da, ne znam, neko bude kažnjen fizički udarcima i to, da Amidža nekako uspe to da ublaži i da na kraju to sve završi nekim ukorom i tako, u tom smislu.
Jer, ostali se obraži neki primjeri crnog humora ili humora?
Ostali su mnogi primjeri, imamo ovde anegdote sa dvora koje su isto izdvojene na osnovu knjige Knez Miloš u pričama. Te priče sakuplja Anastas Jovanović, jedan od najvećih naših umetnika, a kasnije je objavio Milan Đ. Milićević. Mi smo odabrali iz tih priča samo one na koje se odnese na Kragujevac i tu imamo pregršt duhovitih i crnohumornih priča. Možemo da kažemo za priču koja se odnosi na ruskog konzula Vaščenka. Vaščenko, ruski konzul u Srbiji, dođe jednog dana knezu Milošu. Posle običnih pozdrava Vaščenko stane nešto oporo prigovarati knezu, pominjući često ime svog cara. Miloš poromeni u licu, pogleda malko na stranu, pa onda odgovori: Gospodine konzule, ako tvoj car želi da ima u Kragujevcu koga koji će činiti baš sve po njegovoj volji, neka pošalje jednog svog generala, a ima ih dosta, Bogu hvala, pa nek mu zapovedi da danas vas dan gleda uz Lepenicu, sutra niz Lepenicu, a preko sutra vas dan onamo na Sušicu, a mene neka ostavi na miru da se dogovaram s ovim namučenim narodom, pa što nađemo mi da je nama dobro, neka je dobro i njemu. Ne zna se da li je Vaščenko razumeo dobro sve ove reči, ali se zna da je odmah posle toga okrenuo blaže govoriti. Prosto mu je stavio do znanja da mu se ne meša mnogo u unutrašnju politiku.
Koliki je tiraž ove publikacije, kome je namenjen?
Tiraž je, nažalost, mali.
Zato što je izdanje preluksuzno, naravno.
Da, izdanje je ovako malo luksuznije. Moram da se zahvalim gradu Kragujevcu na podršci, pošto je knjiga objavljena na osnovu konkursa za finansiranje projekata u oblasti kulture prošle godine, u okviru proslave 200 godina od proglašenja Kragujevca za prestonicu. I tiraž je mali, i faktički nije namenjen slobodnoj prodaji. Međutim, u saradnji sa Narodnim muzejem u Kragujevcu, mi ćemo raditi na promociji i na nekom drugom izdanju dopunjenom i nadamo se da će uskoro i neko drugo izdanje ugledati svetlost dana.
Dobro, i svakako u biblioteci ili kod vas može da se potraži i pogleda, da, jer jeste namenjeno stručno i ostalo javnosti.
Da.
Koliko ste to radili to?
Pa faktički celo prikupljanje materijala je trajalo nekoliko godina, ali sam rad na knjizi je trajao godinu i po dana, recimo.
Jer tu zapravo ima i stvari koje su novina, niste vi sad samo,
da ne
kažem, taj izraz prežvakali neke stare knjige tekstove, nego ste zaista istražujući doneli neke
tu se pojavljuju nove informacije, novi podaci, recimo slika tog najstarijeg pozorišta. To do sad niko nije identifikovao gde je ta zgrada, u stvari šta je ona tačno bila. Međutim, ja sam sa upoređivanjem starih planova Kragujevca locirao objekat starog špitalja koji se nalazio preko puta ovamo kod Lepenice, kod mosta. Pronašao sam tu zgradu na staroj grafici, na starim fotografijama, tako da sad znamo i koja je to zgrada bila. Ona danas ne postoji, ali ostala je sačuvana na nekim starim tim grafikama, sasvim slučajno.
Bila to priča iz Kragujevca o dvoru kneza Miloša. 10:30.
Riddles of the past, and I'm mad. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaji. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Korak napred.
Psihološke radionice sredom u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Danas govorimo o jednoj temi koja zanima mnoge koji imaju partnerske ili bračne odnose, nazovimo to kako god. Dakle, prevare među partnerima i o tome koji sve nivoi prevara postoji, da li je sve što mi radimo usmereno ka suprotnom polu sa kojim nismo u partnerskom odnosu prevara. Pokušat ćemo da saznamo kako na to gledaju psiholozi. Coaching psiholog Jasna Lovrić, naša gošća ovog prepodneva. Inače se bavite partnerskim odnosima. Dobar dan, dobrodošli.
Da, partnerski odnosi su jedna od mojih tema. I porodice, da.
I onda ovo jeste takođe jedna od vrlo važnih tema. Dakle, ušavši u neki partnerski odnos, podrazumeva se nekako da smo nešto jedno drugom obećali, ako smo već u zajednici, pa smo rekli ja sam izabrao tebe ili ja sam izabrala tebe i mi ćemo biti zajedno u tom odnosu, bit ćemo podrška i jedno drugom i bit ćemo verni ili se to ne uključuje?
Ono što se zaboravlja u današnje vreme, to je da je u svemu što se ozbiljno radi potrebna struktura. Mi tražimo strukturu kada spremamo ispit, tražimo strukturu na radnom mestu, tražimo strukturu i rasporede u bilo čemu drugom, a recimo ne unosimo strukturu vaspitanje dece. Struktura je, na primjer, za vaspitanje dece neophodna koliko je i ljubav i hrana.
Nego je to nekako ad hoc i spontano.
Nekako
tako?
Fluidno, ad hoc, spontano i onda su i greške spontane, fluidne i ad hoc. E, ista stvar i sa partnerskim odnosom. To je, ako smijem da napomenem, Sandra Silađi je dala jednu jako lepu metaforu u jednom časopisu i rekla je da je partnerski odnos kao društvena igra. Znate, Vi u svakoj igri, bilo to tango, bio šah, bile karte, vi imate pravila koja znate da treba da poštujete kada uđete u tu igru i kada započnete da igrate sa nekim šah. Vi ne možete da uzmete dve figure, sakrite iza leđa i da mu kažete: ma dobro, desilo mi se, ajde nastavljamo da igramo, sve u redu, ništa nije strašno, šalio sam se. Znači, to je igra. Pravila postoje. Kada dolazi do problema? Kada se pravila uopšte ne uspostave.
A ko uspostavlja pravila? Društvene okolnosti ili
mi
lično?
Ja mislim da, naravno, da postoje neki društveni okviri. Ti društveni okviri su takođe u poslednje vreme labavi i nedefinisani. Ljudi koji ulaze u partnerski odnos postavljaju pravila. I ako, znate, ako razmišljate o partnerskom odnosu kao igri šaha ili tangu ili bilo čemu, pa ne može partner da vas ispusti taman kad ste se zabacili unazad, mislim, u sred igre, znate, i da vas pusti da zveknete na pod. Znači, kuđite u partnerski odnos, vi ste prihvatili neka pravila igre, vi treba da postavite, da definišete ta pravila igre, i ukoliko primetite da jedan od partnera prosto ne poštuje ta pravila, da ga pitate o čemu se radi. E sad, šta je naravno osnovna stvar kada je par u pitanju, a to je da taj par prosto gleda u istom pravcu, da ima isti životni cilj, da ostvaruje isti san, isti projekat.
Znači, ako pretpostavimo da to jeste tako, da je to takav partnerski odnos, u ovim drugim partnerskim odnosima je i sasvim razumljivo ako dođe do nečega kao što je prevara, ali u ovakvom jednom odnosu koji je dobar i gleda se u istom pravcu, imamo sad tu neka dva rukavca, bih volila da objasnimo. Jedan je možda kada posle nekog vremena jedan od partnera kaže: ti loše igraš šah, u stvari, ja nisam dobro procenio.
I dosadna mi je ova igra.
Da, i to, i to su onda jasne stvari, jel tako? To je u redu.
Jasne su ako se kažu. Onog trenutka kada se ulazi u onu neku sivu zonu, ne bih da povredim, ne bih da se konfrontiram, tog trenutka u stvari kreće nešto što ne bi trebalo da je dobar partnerski odnos. Naravno da za to treba imati snage. I treba imati hrabrosti, za to treba imati izgrađen jedan identitet, individualnost, integritet, da bi vi mogli da kažete: ok, ajmo da vidimo gde možda grešim ili šta nije u redu. Taj moment fizičke bliskosti, taj moment fizičkog prepuštanja, taj moment apsolutnog poverenja koji onda otvara svašta nešto drugo, je u stvari ono osnovno što treba negovati. Vrlo često partneri zapostave jedno drugo zbog umora, zbog dece, zbog nekakvih drugih stvari koje im se čine jako važne. Zapostave onu osnovnu zlatnu nit koja čini njihov život, a to je taj partnerski odnos iz kog su nastala ta deca, zbog kog se radi taj posao, znači koji je suština života. Znate, sve drugo nam postane suština života osim partnera. To ne valja, znate, i kada je muškarac i kada je žena u pitanju.
I ako smo dobro razumeli, u ovom prvom primjeru, kada neko proceni posle nekog vremena da partner jeste, da su se oni uzajamno pronašli i gledaju u istom pravcu, ali da to ipak nije odgovarajuće, poenta je samo u tome da nađemo trenutak kada možemo biti iskreni, kada o tome treba da razgovaramo i da to kažemo. Jer ako ne kažemo, onda je to prevara, je li tako?
Kao u svakom drugom prijateljstvu, ako ne kažemo, onda je to prevara. I onda to komplikuje stvari.
Ako kažemo, odnos se možda raspadne, a mi možda nismo spremni za to.
Pa iz kog razloga nismo spremni? Mislim, ako čuvamo odnos, onda treba i da se borimo za njega. Ako znamo šta su nam motivi, onda treba da se borimo za taj odnos. A upravo ako nam je stalo do tog odnosa, ne treba da pristajemo na to da je taj odnos manji od onoga što treba da bude. Poenta je u tome, između ostalog, da partner nije neko sa kim se takmičimo, nije nekog sa kim u odnosu na koga smo jači ili slabiji, obaramo ruku, dokazujemo nešto. Partner treba da bude naš partner, naš ortak, naš saučesnik u našem životu. Znači da stvari nekako između nas idu kao da gradimo nešto zajedno, gradimo nešto. I onda ako ispadne jedna cigla iz zida, pa daj da vidimo što je ispala, da je vratimo.
Da,
o čemu
toga,
se tu radi?
Jel biste se složili da je takva vrsta skrivanja za neke osobe za koje bismo rekli su kvalitetne jedan veliki moralni teret i problem. I onda taj život postane
tegoban.
Da.
Tegoban upravo postane tegoban i onome ko nešto krije i onome ko osjeća da mu se nešto krije. Ljudi tu počinju da se osjećaju manje vredni, počinju da osjećaju strah, počinju da osjećaju tugu. To prosto onda i šta se onda desi? Onda se desi da se pojavi neko ko za trenutak vrati privid te sreće ili oduva tugu za trenutak ili nam povrati samopouzdanje za trenutak i mi pokleknemo, ne zato što
to je bilo moje sljedeće pitanje.
Možda ta osoba bolja i kvalitetnija od našeg partnera, nego prosto zato što nismo umeli da sa partnerom sebe postavimo na pravi način.
Da, to je sasvim dobar početak odgovora na ovo pitanje. Mm-hmm. Sad taj drugi rukavac o kome sam mislila pričamo, to je dakle odnos koji je također dobar, ali nema ni poimanja da je nešto pogrešno. Dakle, sve je u redu, ali mi opet nađemo negde nekog ko nas nešto zainteresuje i uradimo neku prevaru. To je ono pitanje, sad ste ga možda malo i dotakli i objasnili, zašto varamo tada? Ako je sve, ako kažemo, dobro mi je u braku.
Da. E sad imate tu ono što se zove odgovornost i što se zove odluka. Znate, to je sada, ako se vratimo na pravila igre, vi kad ste ušli da igrate šah, vi ste odgovorni da poštujete pravila, znači i nećete varati protivnika i pobediti na takav način. Ako ste ušli u partnerski odnos, vi ste preuzeli na sebe odgovornost za život tog partnera, za svoj život, za zajedničke odluke, za ono što zajedno proizvodite. Preuzeli ste odgovornost za svoje izbore, za svoje prioritete. Ako je vama partner prioritet, ako vam je porodica prioritet, ako je to vaša najviša vrednost, pa nećete uprljati svoju najvišu vrednost, gaziti svoju najvišu vrednost. Ako nije vaša najviša vrednost, ako vi ne snosite odgovornost za partnera, za porodicu, ako snosite odgovornost samo za sebe, znate, onda to ništa ne valja. Znači, to mesto prevare je mesto i odgovornosti i odluke i nekog našeg generalnog usmjerenja kao čovjek, znate, odgovornost prema sebi, odgovornost prema partneru. Ako je došlo dotle da se takve stvari dese, onda se pojavio neko jako interesantan, čaroban, izuzetno privlačan, onda mora da se napravi razgovor. Onda mora da se kaže, ok, ja ne znam više gde smo mi.
A znate što je još zanimljivo? Da vi živite jedan vrlo pristojan život i vrlo odgovorno se ponašate prema svom partnerskom odnosu i onda taj neko čaroban, tu je problem, dođe i vi osjetite neku setu i kažete sebi, pa ja sam se obavezao ili obavezala za čitav život u ovom odnosu. Sad ću propustiti sve ove ostale koji će možda biti čar. Postoji bolja žena, lepša kuća, veća plata, jel?
Da, to je sad taj neki potrošački moment. Znate, ako samo pokušamo da zamislimo koliko ima muškaraca ili žena na celom zemaljskoj kugli koji bi potencijalno mogli da nas zainteresuju, pa da nam neko pusti ispred nas na fabričkoj traci, ne bi ih sve postigli za života, znate.
Zapravo ja sam vas pitala psihološki gledano, da li je čovjek monogamno biće uopšte?
Mi smo imali tribinu na tu temu, bio je profesor Tribješin i profesor Tatjana Miljivojević u Studentskom gradu. I na kraju smo došli dotle da su čak i mnoge životinje monogamije. Monogamija je ono što je najbolje okruženje za ono što priroda od nas očekuje, to je da stvaramo zdravo potomstvo, ljudsko zdravo potomstvo, znate, nije samo biološki
hoćete reći to život prosto traži od nas.
To život traži od nas.
I mi treba na to da budemo spremni.
Odgovornosti u onoj meri u kojoj su naši kapaciteti, tu vrstu odgovornosti, jer iz te vrste odgovornosti mi u stvari stvaramo zdravo sljedeće pokolenje. Mi svi znamo da zdrava tradicionalna porodica stvara zdravo potomstvo, znate.
Ja mislim da je u ljudskim glavama to jedan od aspekata života. Dakle, hoće li nam biti zdravo potomstvo najvažnije i moguće?
Ali mentalno i emotivno i kao ličnosti, kako ćemo ih postaviti, zavisi od toga šta će oni gledati u svojoj sopstvenoj kući, koje odnose i sa kojim paketom emotivnim će izaći iz te kuće. Znate, da li će ponavljati ponašanja svojih roditelja ili u pozitivnom smislu ili u negativnom smislu.
Ali složit ćete se jasno da mnogi ostanu u bračnoj zajednici koja nije dobra upravo iz razloga zbog dece, o čemu sada eventualno govorimo.
Da.
Pa... I onda to nije to, je li tako? Treba nam zdrava, a ne
to nije
bolesna
to,
korelacija.
Ja se često susrećem sa time da, recimo, radim sa decom koja su iz brakova gde su tata i mama se razveli pre 20 godina, ali žive u istom stanu jer je tako najbolje za dete. To ta deca, ti mladi ljudi sad, 28, 30, 35 godina, su tako emotivno zbunjeni. Tako zbunjeni, šta uopšte oni
mogu...
O čemu se radi i kakve oni uopšte odnose partnerske mogu da stvore i da li to uopšte postoji.
Stvari moraju biti iskrene, barem koliko se može u kapacitetu osoba, tako?
Apsolutno, apsolutno, da. Apsolutno. Sa odgovornošću za odnosu koji smo došli, sa svešću o tome šta smo preuzeli na sebe, koja je to životna faza, da je to vrhunac naše zrelosti, da je to najbogatiji period našeg života, ali ne najbogatiji period našeg života u onom sebičnom, narcističkom, dečijem smislu, sad ću da probam sve igračke koje postoje, jer imam para, nego najbogatiji period našeg života u smislu sad ću da stvorim istinsko nasleđe iz svog života, da ga oplodim. U tom smislu.
Šta se dešava u situaciji ako je uopšte moguće? Da li je uopšte moguće da partner ne primeti prevaru? Mi to uradimo i krivo nam je zbog toga i to prođe i onda se pravimo kao da ništa nije bilo. Da li se uvek oseti ta energetska promena, to nešto?
Pa mislim da se stvari nekako osete. Sad, znate, ja ne bih smela da kažem postoje prevare i prevare. Mislim, postoje prevare koji proisteknu iz suštinski lošeg odnosa ili zamrlog odnosa, zanemarenog odnosa. Postoje prevare koje proisteknu iz trenutka negde tamo u belom svetu, mislim, gde
niko neće znati.
Odjednom u nekom novom okruženju mi smo samo mi, zaboravimo i na porodice i na obaveze i na poslove i na
sve. I možemo da radimo što hoćemo.
Da, vratimo se u neki devojački, momački momenat. Sad, to su sve, mislim da se ne oseti svaki put, mislim da se oseti ako postoji tu ta emotivna involviranost. Znači, postoji naravno fizička prevara, postoji ta emotivna prevara. Ali onda je ta emotivna prevara počela mnogo ranije i tad smo trebali da reagujemo, znate.
A je li flert prevara? Šta mislite? Mi ne generalizujemo ove priče, prosto pričamo o primjerima.
Apsolutno, pa ja, znate, ne mogu ja sad da budem previše stroga. Ako hoćete da vam kažem iskreno, jeste prevara.
Da.
Prevara je mogućnost, prevara je ona tačka gde mi zasijemo očima, uputimo nekome poseban osmeh i kažemo pa malo su ti otvorena vrata, ajde da vidim šta će biti sledeće, znate. E sad tu kreće neka igra koja je interesantna i uzbudljiva i opet nas vraća u devojačko momačko vreme, znate.
I to nam je onda lepo.
I to nam je onda lepo i interesantno. Sad, isto tako nam je lepo interesantno kad to gledamo na filmu pa se prenesemo u situaciju pa nam prija, znate. Zato ljudi gledaju ovolike serije što im nedostaje taj moment emotivni. Ali na neki način bi morali da imamo kao svoje dostojanstvo svog partnera.
I da to čuvamo.
Jer je on deo našeg života, on je druga polovina našeg života. Ako rušimo njegovo dostojanstvo, rušimo svoje dostojanstvo. Nije to, to se ne može odvojiti. Znači, onog momenta kada taj osmeh i taj pogled budu malo blistaviji nego što treba i izađu iz onoga, vidi što sam lep ili što sam lepa i ti si jako simpatičan, ali žao mi je, ja
ništa
sam zauzeta čovek ili zauzeta žena. E to, mislim, to je neka mera. Znate, ne možemo biti ko mermerne figure, mislim, prolaziti kroz život, ali moramo znati šta radimo. I taj moment odgovornosti, znači, ovde pored mene, ako nije tu, je moj partner i ja mojim osmehom pokazujem njegov osmeh i moram da vodim računa.
Da, i sad još ono jedno pitanje koje je takođe zagonetno, kao što je zagonetno i pitanje prevara, jel, pokušali smo malo da osvetlimo šta se zapravo događa, ali to pitanje opraštanja je takođe još zagonetnije. Dakle, mi čini mi se ovako na prvi pogled. Dešava se da mi to kažemo, mi ispričamo to i dešava se da se to oprosti. Jel se to dešava čista srca?
Mislim, kako se zapravo ljudska priroda izlazi na kraj sa tim kacarstvom?
Pa prevara je onaj moment kada mi shvatimo da nešto debelo nije u redu. Znate, jer se suočimo sa tim, udari nas u čelo da nešto debelo nije u redu. I to je onako surovo suočavanje. Pri toga smo možda mogli da glumimo, da ne primećujemo, ali tada baš primetimo. Ako ništa drugo, možda primetimo da smo se ugojile i da ne vodimo računa o svom izgledu, da nismo odgovorne sa svojim izgledom prema svom partneru ili partner prema nama, znate. Šta je tu, da li se prevara može oprostiti? To je sad ovo opet pitanje, šta je u stvari uzrok, ali ono što mora da se uradi, to je da se povuče ručna kočnica, se kaže stani sad, šta se dešava, ajmo da vidimo. Gde smo mi to? Šta je to bilo? Jer mora da postoji razlog. U razlogu su isto tako dvoje. Znate, ako je moguće to otpakovati i da svako za sebe odradi svoje, onda je moguće i oprostiti. Jer prosto kroz taj proces razgovora, ponovnog vraćanja jedno drugom, ponovne komunikacije, otvaranja novog poglavlja poverenja na nekom boljem nivou, mi u stvari opraštamo i sebi i partneru, prelazimo na sledeći nivo. Naravno, to ne treba da se ponovi. Ako se taj takav razgovor ne otvori, nego samo pređemo preko greške, mi smo praktično dali zeleno svetlo za sledeću.
I to je onda možda zatvoren krug, da.
Mi smo onda na neki način rekli, ok, ja želim da, ja pristajem da u mom životu postoje nekakve sive zone i mračni ćoškovi u koje neću gledati.
Da, ja za kraj ovog razgovora možda još samo da vas pitam, Jasna, da li ste se u svom poslu psihologa koji priča sa ljudima, sa mnoštvom ljudi i situacije ste različite videli, da li ste ikada videli skoro savršen odnos među partnerima?
Skoro savršen odnos nije nešto što se ad hoc dobija time što ste dobili dve gotove ličnosti koje su se spojile u brak. Mi kad se spajamo u brak, mi smo fizički zreli za potomstvo, ali mi emotivno, mentalno nismo još zreli. To onda emotivno, mentalno sazrevanje ide dalje zajedno narednih 10-15 godina. I to je rad. I to je proces, upravo ovakav rad. Pa nikom od nas nije prijatno da postavimo bilo koga preko puta sebe i da kažemo ajde vidimo šta nije u redu ili šta se ovo dešava. Znači, to je taj rad i to raščišćavanje i to luftiranje, neprekidno luftiranje odnosa, neprekidno vraćanje odnosa na taj zajednički, taj zajednički cilj, na taj zajednički put, jedno uz drugo. Tada se dobija taj kvalitetan odnos, kada se ljudi svesno izgrade pojedinačno svako za sebe i zajedno u tom odnosu, kada se iznova opredeljuju za taj odnos, svaki dan iz početka, svaki dan stvore jedno drugom rado, svaki dan urade nešto što će se njihovom partneru dopasti ili na njima ili. Znači, mi svaki dan gradimo naš odnos iz početka. Ne može se udati i oženiti i mi smo stvorili neki paket koji sad treba samo od sebe da funkcioniše do kraja života. To ne može tako. Ne postoji savršen odnos u startu. To su dva bića, svako sa svojim osobinama, sa svojim navikama. Postoji borba, rad na tom odnosu, nepristajanje na bilo što drugo osim najboljeg mogućeg odnosa. I onda se dobije rezultat kao i sve drugo, kao i doktorat, mislim, kao i učenje stranog jezika, znate. Posle nekog vremena se dobije rezultat.
Da.
Znači, svako jutro moramo ustati i reći, ok, danas je novi dan, naravno ne tako, mislim, ali to je pozicija, danas je novi dan mog braka, mog partnerskog odnosa, šta ću danas uradim za sebe i za njega.
Da, i očigledno je da treba uvijek da nam bude jako stalo do toga.
Apsolutno. Onda nam je stalo do života, onda nam je stalo do sebe, onda nam je stalo do sreće.
Hvala mnogo, Jasna Lovrić, coaching psiholog, razgovarala danas sa nama na temu prevara u partnerskim odnosima. Slušajte prepodnevni magazin Radio Beograda 1. I na kraju smo prvog sata, za 3 minuta na našem programu Vesti. Odmah posle toga ponovo smo sa vama. What I need is a feeling incredible. What I need is a real love chemical. Wanna be like a heart that's painted in gold. Here we go. Wanna make these emotions physical.
club edible. Wanna beat like a heart that's painted in gold.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da jučerašnji sastanak predstavnika vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka nije bio naročito važan niti relevantan za 90% građana Srbije. Smatra da je juče najvažnija vest bila japanska investicija u Srbiji. Brnabićeva kaže kako ne bi želela da se nađe na nekom od budućih sastanaka vlasti i opozicije, ali da bi, ako mora, išla. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun ocenio je da je jučerašnji razgovor predstavnika vlasti i opozicije dobar, jer svaki dijalog smanjuje tenzije. Naveo je, međutim, da je pravo mesto za razmenu mišljenja Skupština. Drecun smatra kako treba da postoji ravnopravna utakmica, ali napominje da je izborne uslove kreirala sadašnja opozicija. Organizatori prvog sastanka vlasti i opozicije, Fakultet političkih nauka i Fondacija za otvoreno društvo, saopštili su da je jučerašnji skup bio žustar, ali konstruktivan. Navedeno je da će se razgovori nastaviti, te da je važno pokrenuti širok dijalog o izborima u Srbiji, koji bi mogao obezbediti unapređenje pojedinih delova izbornog procesa i uslova i pre održavanja narednih parlamentarnih i lokalnih izbora. Na prvom uvodnom okruglom stolu učesnicima su ponuđene analize i predstavljeni problemi izbornog procesa u celini koje bi trebalo rešiti. U saopštenju koje su potpisali izvršni direktor fondacije Milan Antonijević i dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić, najavljuje se serija okruglih stolova povodom redovnih parlamentarnih i lokalnih izbora koji bi trebalo da se održe na proleće 2020. godine. Investicija Toyo Tyresa, jednog od najvećih proizvođača guma u svetu, vredna 390 miliona evra, dugoročno će uticati na perspektivu srpskog izvoza u oblasti gumarske industrije, koja beleži veliki rast, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije. Prva fabrika Toyo kompanije u Evropi u naredne tri godine trebalo bi da zaposli oko 500 radnika. U industrijskoj zoni u Inđiji sve je spremno za početak gradnje koja se očekuje sledeće godine, kažu u toj opštini. Na zapadu Afganistanu u pokrajini Farah eksplodirala je nagazna mina na putu. Poginulo je 34 putnika autobusa, među kojima ima i dece, a povređeno 17 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Severna Koreja ispalila je dva balistička projektila kratkog dometa, javila je vojska Južne Koreje. Japan je saopštio da bezbednost te zemlje nije bila ugrožena, dok su Sjedinjene Američke Države obaveštene o tom potezu Pjongjanga. Posle jučerašnje nesreće, rudar podzemnog rudnika Jama, koji posluju u sastavu rudarsko-topioničarskog basena Bor, zbrinut je u kliničkom centru Niš i nije životno ugrožen, rečeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Prema prvim informacijama, na 45-godišnjeg rudara, koji se nalazi na oko 700 metara ispod površine, obrušila se tona kamenja i zemlje. U galeriji Radio Televizije Srbije održava se komemoracija povodom smrti naše kolege Igora Bulata. Sahrana je u 14 časova na groblju Orlovača. Igor Bulat je preminuo u 48. godini posle kratke i teške bolesti. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Finskoj protiv Helsinkija revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 18 časova. U prvom meču Zvezda je pobedila sa 2:0. Od 20:45 u Beogradu će revanš drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope igrati Čukarički i Norveški Molde. U prvoj utakmici nije bilo golova. Prenos oba meča je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano, popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 998 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 11 časova i 9 minuta. Vreme za našu novu priču. Ovoga puta govorit ćemo o Dijani Budisavljević. To je inspirisano inače filmom koji se zove Dnevnik Dijane Budisavljević i u režiji Dane Budisavljević je nedavno dobio nagrade Pulskog festivala. Apsolutni hit, možemo da kažemo, kao pobednik 66. filmskog festivala u Puli, a govori o herojskim podvizima austrijske aktivistkinje koja iz užasa ustaških logora spasavala srpsku decu. To je potresna filmska priča, sastavljena inače od dokumentarnih igranih delova, a od nagrada je dobila veliku zlatnu arenu za najbolji film Pulskog festivala, zatim zlatnu arenu za režiju koja je pripala Dani Budisavljević. I zanimljivo je da je ovaj film dobio nagradu žirija, publike, ali i kritike. Prvi u novijoj istoriji Pule koji je osvojio sve ove tri segmenta nagrađivanja i prvi je film ženske autorke koji je pobedio u Puli još od 1959. kada je zlatnu arenu dobila Soja Jovanović. I ovo je povod da osvetlimo malo životnu priču Dijane Budisavljević. Sa nama je istoričar dr. Milan Koljanin, on je viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo mi je da pričamo o ovoj temi.
To jeste zaista jedna tema vredna pažnje. Ono što bih voljela na početku, makar u jednoj rečenici čujemo dva i od vas, je ovaj zanimljiv podatak da je film na Pulskom festivalu osvojio bukvalno sve najvažnije nagrade i da je u saglasju bio i žiri i publika, pa i filmski kritičari. Kako vi to vidite u društvenim okolnostima kojima se sada nalazimo?
Da, to pomalo delu iznenađujuće, ali i da i ne. Ipak je to na Pulskom festivalu koji je, to se događa u Istri, tako kažem, ipak Istra ima jednu značajnu antifašističku tradiciju, da tako kažem, tako da i ta publika je svakako tako bila raspoložena i sam film je, ošte ne sumnjam, takve teme i kvaliteta da je
mislite zaslužio sve te nagrade.
Svakako da. Zaslužio ne samo nagradu stručno žirija nego i same publike, jer to je nešto, a iz toga se vidi da je ta tema nešto što je u stvari novost za hrvatsku publiku i nešto što je za njih verovatno bilo veliko iznenađenje. Malo njih, nažalost, malo se i u hrvatskoj javnosti, najširoj javnosti, tu isključujem istoričarske krugove gde je to značajno meri poznato, vidi se da je to nepoznata tema i da je postala na neki način glad za informacijama o tome. Dakle, o toj strani Drugog svjetskog rata se izgleda malo zna ili je na sceni taj revizionizam koji je dobrim delom, vlada dobrim delom hrvatske javnosti i onda je prosto je prirodno da se...
Da ostavlja takav utisak. Inače, reč je o zaista ogromnom humanom delu. Više od 15.000 dece spaseno, do duše određen broj njih nije preživao ni to spasenje, ali 12.000 izbavljene dece je preživalo. Dakle, hoću da kažem, to što ta priča nije dovoljno poznata, također čudno, jer je zaista, ako ćemo gledati, a brojevima ne volimo da pričamo kada je reč o žrtvama na bilo koji način, ali svakako ogroman broj dece. Hoćete li da nam od početka kažete ko je bila Dijana Budisavljević? I u Srbiji se u najširoj javnosti možda ne zna dovoljno o njoj.
Od pre nekoliko godina se ipak pomalo i priča o celoj akciji, ima o tome napisa u novinama. Eto, Dijana Budisavljević je dobila svoju ulicu u Beogradu, doduše jednu malu ulicičnu potoku, ali ne smeta, planira se izgradnja spomenika posvećenog njoj. Dakle, eto, ponešto se zna, ali svakako nije na odmet podsjetiti javnost da se radi o jednoj Austrijanki, udatoj za poznatog srpskog lekara u Zagrebu, Julija Budisavljevića, koji je, zahvaljujući svom tome što je bio poznat lekar, nije doživio sudbinu hiljada drugih Srba u Zagrebu koji su ili ubijeni ili proterani.
U vreme, dakle, Drugog svjetskog rata,
u vreme postojanja Velike Hrvatske, odnosno nezavisne države Hrvatske. Dakle, on je sa svom ženom živeo i radio u Zagrebu. Doduše, nije sve vreme radio, kasnije je otpušten 1943. godine. Ali prosto njihova društvena pozicija bila takva i njihove društvene veze da su na neki način, pogotovo njene, pošto ona bila Austrijanka, imala je i poznanstva i u višim društvenim krugovima koji su opet podrazumevali i poznanstva sa određenim nemačkim predstavnicima u ustaškoj državi. Tako da to je sve nešto što je njoj dalo mogućnost za delovanje. Ali naravno, osnovno je bilo to njeno saznanje da se brojne srpske žene i deca nalaze po logorima Hrvatske. To ona saznala u jesen 1941.
godine. Ja sam upravo htjela da vas pitam koliko je to bila javna stvar, koliko je bilo u tom trenutku kada se to dešavalo lako saznati da tako nešto postoji.
Pa naravno to nije bilo toliko, nije u javnosti se na taj način govorilo,
dakle,
o tome.
Zato si pitam,
glasine o masovnim pokoljima Srba na Kordunu, Baniju, dakle u tim srpskim krajevima NDH su već od maja se širile sa NDH, ali o tom masovnom interniranju, pogotovo kad reče o ženama i deci, nije se mnogo znalo. I sama Dijana Budisavljević je tek oktobra 1941. godine saznala o tome, videla je da jevrejska zajednica, odnosno jevrejska organizacija, jevrejska opština Zagreb, je imala mogućnost da pomaže jevrejkama koje su u logoru u Lobogradu. Prosto je ona onda videla, a sve srpske organizacije, nijedna od njih nije postojala, one su sve sa dolaskom ustaške vlasti bile su ukinute od same Srpske pravoslavne crkve do svih drugih srpske organizacija, tako da nije bilo nekog službenog kanala preko koga je ona mogla da pomogne zatočenim Srpkinjama i njihovoj deci, tako da iz početka ona je to radila zajedno sa jevrejskom opštinom. Međutim, kasnije je ona uspela početkom 1942. godine da dobije dozvolu da i ona prosto pomaže toj zatočene ženama i deci, da bi kasnije u leto 1942. godine kada je saznala o masovnom dovođenju srpske žene i dece u ustaške logore, Jasenovac i Staru Gradišku, da je ona u to vreme već uspela da pridobije odobrenje zvaničnih ustaških vlasti, da se pomogne, da prihvata, odnosno da dobije mogućnost da se deca izbave iz logora i da se upute u razne institucije gde su dobila pomoć.
A na koji način je to uopšte bilo moguće ako su ti logori stvoreni da bi se tu zatvarali, u ovom slučaju žene i deca? Kako je, po kom osnovu je bilo moguće sada oslobađati tu decu? Kako se to zapravo odigravalo?
Da, to uvijek treba imati u vidu jedan širi istorijski kontekst i namenu tih logora. Naime, ustaške vlasti su stvorile logore, to su pre svega Jasenovac i Stara Gradiška, to je jedan veliko kompleks logora koji ima osnovnu namenu da bude logor uništenja. Dakle, osnovna namena je bila dovesti tu ljude, koristiti njihov prisilni rad. One koji su nesposobni za rad, oni su odmah ubijani. Oni koji su radili, jedno vreme su živjeli dok je njihova radna snaga bila upotrebljiva, da tako kažem, i oni su kasnije ubijani. Međutim, ovde u proleće 1942. godine došlo do jedne određene promene zbog pritiska Nemaca, da se napravi neki određeni modus vivendi između ustaške države i srpskog stanovništva. I sad, a istovremeno je u samoj Nemačkoj se pojavila potreba za radnu snagu. Uh-huh. I tu je sklopljen jedan dogovor između ustaških i nemačke vlasti o preuzimanju dela radno sposobnog stanovništva iz ustaških logora, tako da je to stvorilo priliku da se na taj način jedan deo Srba spasi iz logora, jer su oni bili upućeni na prisilni rad u Nemačku, deo preko logora na Beogradskom sajmištu, gde je puno njih stradalo, a deo direktno iz logora u Jasenovcu i Staroj Gradiški. E sad, treba imati u vidu da su te akcije ustaških vojnih, dakle vojnih snaga, domobrana i ustaša, bile, oni su, cela sela su pokupljena, su jednostavno ljudi isterani iz svojih kuća, oni bi bili doterani u logore Jasenovac i Staru Gradišku, tu bi bila izvršena selekcija, oni koji su bili stari nesposobni ubijani su, mlađi su upućivani muškarci na prisilni rad, a žene i deca su odmah odvojani od muškaraca, oni su upućivani u logor u Staroj Gradiški i tu je onda opet izvršena nova selekcija. Mlađe žene, dakle starije žene su također ubijene, one nesposobne za rad. Mlađe žene i devojke su upućivane odatle na prisilni rad u Nemačku, a deca su u logoru Staroj Gradiški ostavljena da umru, jednostavno rečeno. Oni su, prosto za njih je, nisu znali na neki način šta da rade odmah. Neki su direktno ubijani, to je zloglasna kula u logoru u Staroj Gradiški. Neka deca su, sa njima su, sa muškarcima, deo dečaka, od njih su takozvane janičare pravili, ubukli bi ustaške uniforme i eto, kao vaspitavali bi ih kao buduće ustaše. To je sve bila jedna velika farsa. Ta deca su masovno umirala od gladi, neka su direktno ubijane i to je dakle ta scena odnosno vreme kada, dakle, radi se o kraj, o maj, jun, juli, juli, uh-huh. Juli je mesec kada se najveći broj te
dece, govorimo o
42. godine, i to je vreme posle, istovremeno je velika nemačko-hrvatska, odnosno ustaška operacija na Kozari, na planini Kozari, protiv partizanskih snaga na Kozari. To je stvari bila jedna velika obuhvatna operacija, dakle, ne samo uništenja partizanske snaga, nego celokupno stanovništvo sa to područje je upućivano u logore Jasenovac i Stara Gradiška, i tu je vršena ova selekcija o kojoj je reč. Deo tog stanovništva je opet proteran sa tog područja, upućene su u Slavoniju, i to u srpska sela u Slavoniji, da bi bilo opterećenje tim srpskim domaćinima. Deo tih, oni koji su upućeni u Slavoniju, kasnije ubijan, jer prosto fizički nije mogao, nisu mogli svi da budu ubijeni u logoru.
I sad, Dijana Budisavljević, o kojoj govorimo, je zapravo uspevala da u dogovoru sa vlastima u to vreme ipak oslobodi neke kontingente, tako kažem, te dece koja su izlazile iz logora i upućivali se u neka druga mesta. To su, da li su to bila sirotište ili su to bila uglavnom porodice? Gde su odlazila ta deca?
Da, deca su... Naime, treba reći da je Dijana Budisavljević je, nažalost, morala da je puno dece umirala, bila su na samrti. Ona je ipak gledala da spasi sve one koji se mogu spasiti, jer ta deca su masovno umirala, kao što sam rekao, u Staroj Gradiški. Ona je odabirala sve one koji su imali šansu, da tako kažem, da prežive. Oni su dobili, svi oni su popisani, naravno, bilo je tu puno male dece koje nisu mogle da kažu ništa
ni o sebi. Su, ni šta su,
i ona je nastavila, i stvari uspevala, da svi oni budu registrovani, bilo po imenu, bilo po nekim znacima, telesnim znacima, prosto da bi njihovi roditelji kasnije njih mogli da pronađu. To je bila jedna od osnovnih, ne samo spašavanje, nego da ta deca budu spašena za njihove porodice. Uh-huh. I dakle, oni koji su iz logora upućivani železničkim vagonima prema Zagrebu, tamo su prihvateni u raznim humanitarnim ustanovama. Odatle su, sad tu je nastavljeno opet umiranje, jer puno dece je u tim domovima umrlo, mnogi od njih, blizu 900 njih je sahranjeno na zagrebačkom grobu Mirogoj kao nepoznata deca, ima jedna obeležja nepoznata deca sa Kozare. Dakle, većina te dece je ipak preživjela, oni su upućivani, deo njih je upućen u, opet to je dečji logor, u Jastrebarskom ili Jaski, neki u kasnije u logoru Gornje Rijeci, neki u logoru Sisku.
I su li to bili logori sa boljim uslovima za život?
Znate, to je, kako ko je, ovaj logor u Sisku bio užasan logor za decu, gde je 70% dece koje su dovedene umrlo. Logor u Jastrebarskom je opet bio bolji, mnogo bolji, mm-hmm. nego ovaj logor u Sisku ili u Gornjoj Rijeci, opet je bila velika epidemija. Dakle, ta deca, nastavljeno je stradanje, na neki način i umiranje, mada su to bili, nisu bili uslovi kao u Jasenovcu i Gradiški, i u tim logorima. Sad, onda je deo te akcije je bio organizacija prihvatanja, odnosno kako se zvalo, kolonizovanje te dece. Nastojalo se da se što više ljudi, da ta akcija postane na neki način i polujavna, odnosno da ljudi preuzimaju decu iz tih domova, i zaista to se dešavalo. Puno te dece je na taj način, u stvari to je bio osnovni način da se ta deca spasu. Puno njih je prevozio, uglavnom hrvatske porodice, ali i one srpske porodice. Recimo, jedna srpska porodica iz Stare Pazove preko 40 dece preuzela na ovaj način i tako je spasila.
Da. I sad želja i humanitarna akcija Dijane Budisavljević, kao što ste vi rekli, je bila da se kasnije ta deca spoje sa biološkim porodicama koje su opstale, ali to nije uspelo. Njena dokumentacija je tražena od nje i uništena, je li tako, još dok je bila u tim aktivnostima humanitarnim?
Da, to je zahtjeva jedno pojašnjenje. Dakle, ona je vodila tu kartoteku, ona je... tako je dočekali i kraj rata, jednostavno rečeno. Sad, umeđu vremenu, neki od članova porodice, pre svega majke, su se vraćale, njoj su se obraćale, tražile su svoje decu, da. I one bi našle, poneke bi našle. Međutim, to je bio mali broj slučajeva. To spajanje tih porodica je, u stvari, trebalo da nastupi posle rata. Uh-huh. Međutim, šta se desilo? Posle oslobođenja Zagreba i oslobođenja zemlje, od njoj je oduzeta kartoteka. To je jedna ovako zaista neobična činjenica. Pa eto, to je, prosto to je, to su nove vlasti, smatraju da je to, da je to nešto što treba da preuzmu u vlasti. Dakle, da to nije
da to
nešto
ne
što treba, čime
da.
Treba se, da se bavi neka privatna osoba, jer cela ta akcija, to treba naglasiti, ona je sama nju nazvala akcija Dijana Budisavljević, je u stvari bila akcija privatne inicijative. Dakle, nije bila, kako se to zvalo u to vreme, organizovana, što je značilo organizovano komunističke partije. Mada su kasnije u tu akciju se uključio i desetine njih koji jesu bili članovi partije. Pre svega Kamilo Bresler iz Ministarstva socijalnog staranja.
Da je bilo tako i je. Ljudi koji su bili u vlasti u tada, koji su pomagali.
Tako je, tako je. U stvari bez toga to ne bi ni moglo da se izvede.
Takvih ljudi, je li tako, yes. Gospodine Kolin? Uvijek je svuda bilo takvih pojedinaca.
Apsolutno, apsolutno. Bez toga to ne bi zaista moglo
cijela
akcija da se izvede.
Dijana Budisavljević mora, prinuđena je da preda dokumentaciju, tako zato što je država nameravala da se time bave, u stvari nije.
Tako je. Sad treba naravno da. Reći da jeste. Ali nije, dosta njih je našlo naravno preko tih kartona svoje. Evo recimo pomenuću Dragoja Lukića, jednog vrednog istraživača koji se time bavio decenijima, koji je napisao značajne radove i preko koga je u stvari na neki način ime Dijane Budisavljević i postalo poznatije u javnosti. Međutim, ta cela njena akcija, njena uloga je tek posle objavljivanja njenog dnevnika 2003. godine postala mnogo poznatija u javnosti i tada je o tome počelo mnogo više da se govori.
A ovaj dnevnik je izdat samo u 700 primjeraka po onome što imamo od podataka na početku. To je baš mali tiraž, ili tako?
Da, to je izdao Hrvatski državni arhiv 2003. godine. Inače, Silvija Sabo, unuka Dijane Budisavljević, je priredila prevele te dnevnik sa nemačkog jezika na hrvatski i objavio je Hrvatski državni arhiv. Međutim, nažalost, istoričari barem insistiraju na originalima i voleli bi da vidimo i da bude objavljen original, ali naravno prevod ima svoju težinu, ali i sam original
je pisan
na
nemačkom, da. Ona je inače rođena u Innsbrucku, čuli smo malo pre od vas da je austrijskog porekla državljanka i tamo se i vratila kasnije u životu. Inače, doživjela takođe u svom tom spasilačkom radu i mnogo teškoća, preležala je tifus, doživjela tri nervna sloma, kažemo, evo, kasnije se i povukla i umrla je, jel tako, u potpuno kao privatna osoba, nije nikome bila ni poznata, živjela je mirno i povučeno.
Tako je, tako je. Dakle, nije svakako doživjela zasluženo priznanje. Tu su naravno postojali ti neki, da tako kažem, ideološki razlozi. Naime, ona pripadala tim građanskim krugovima. Ta njena inicijativa je bila privatna, nije bila, da tako kažem, dirigovana od komunističke partije. Dakle, sve su to bili neki razlozi za prosto potiskivanje njene uloge u tom nekom javnom diskursu i sećanju na ovu celu akciju, koja se znalo se naravno za tu akciju spašavanja, ali se tu nije se toliko, ona je tu nekako prosto potisnuta. Ona sama je sa mužem 1972. godine se vratila u Innsbruck, u svoje rodno mesto. Sad to je 72. godina, to je vreme odmah posle masovnog nacionalističkog pokreta u Hrvatskoj, koji svakako, ja sad to nemam bliže podatke o tome, ali svakako bi jedan od razloga i njihovo povlačenje iz Zagreba i iz Hrvatske. Ali njena uloga je, evo kažem, tek iza 2000. godine i evo i zahvaljujući ovom filmu, kad je reč o hrvatskoj javnosti, postala mnogo, mnogo poznatija, a kad je reč o našoj javnosti, tu treba pomenuti...
Ja sam
se sad setila
filma Dijanina deca, ali tako, to je tako nešto je. Što je poznato također.
Da, u osnovu prošle godine je emitovan dokumentarni film Slatjana Zarić o akciji Dijane Budisavljević. Ja sam imao zadovoljstvo da budem saradnik na tom filmu, a objavljena je knjiga jednog austrijskog, on je publicista o Dijanina deca, Kues se on preziva. Dakle, objavljena je knjiga na nemačkom u Austriji, objavljen je prevod ovde, ali verovatno će ta knjiga imati svoje izdanja i u Nemačkoj i nadam se i u drugim zemljama.
Da, i to smo prokomentarisali kao zanimljivost da se režiserka ovog filma koji je nagrađen u Puli takođe preziva Budisavljević, film je Dana Budisavljević i režiser. Vi ste rekli da je to njeno udato prezime.
Da, to je njeno udato prezime, ali, pa tako je. Tako
nije
da...
tako često, pa zato spajamo te priče. Svakako priča koja je preživela i srećna okolnost je da mi sada možemo, onoga koga zanima, može vrlo detaljno da se upozna sa pričom o životu Dijane Budisavljević, pa evo i preko ovog filma i nekih publikacija i knjiga koje su objavljene. Jel biste vi ovako istorijski za kraj rekli, šta govori istorija? Da li se uvek otvore vrata
javnosti saznaje se za ovakva dela ili su mnoga tako dobra i humana dela ostala ipak skrivena od očiju javnosti?
Pa naše gledanje na prošlost je uglavnom vezano za, eto, takav je neki javni vladajući diskurs za, ne znam, bitke za ulogu značajnih ličnosti i tako dalje. Prosto se ne vidi ono što se događalo ispod površine, taj neki svakodnevni život, uloga pojedinaca, malih ljudi, sve ono što ne ulazi u taj neki javni herojski diskurs, da ga tako nazovem. Tako da, eto, i to je jedan od razloga i za prosto potiskivanje usvaja ove druge koje sam pomenuo, i uloge Dijane Budisavljević i mnogi drugih. Evo, u jednom slučaju, pošto je prosto to je moja tema, gledam ponovo neku dokumentaciju komesarijata za izbjeglice za vreme rata, dakle ovde u okupiranoj Srbiji. Tu je jedno standardno pitanje, da li je vama neko pomagao, pošto radi se o onima koji su izbjegli, proterani iz NDH, iz drugih okupiranih područja. I ljudi navode, znači, tu je zaista ono veliko osveženje kada vidite pored onih veliki progona pokolja i vidite, i on kaže ljudi, evo, pomagao mi ovaj mi je omogućio da... Znate, to je nešto što... Eto, to se obično ne govori, ne pominju se takvi ljudi.
A u stvari je
vrlo
važno.
Ali da nije bilo takih ljudi, hiljade, desetine hiljada ljudi ne bi spasili svoj život.
Ja. I ja bih za kraj opet istakla, reče, dakle, o 12.000 izbavljene dece, a ukupno 15.336, kako ovde piše, je spaseno, ali 3.200 nije preživelo. Vi ste sve to objasnili, to su bila deca koja su bila iznurena i u lošem zdravstvenom stanju, ali 12.000 jeste i to je nešto što je podvig Dijane Budisavljević i svih oni koji su njoj pomagali.
Da, svakako s tim, kada reš o ciframa, to moram malo da preciziram, tu je, obično se govori o 12.000 oni koji su registrovani, ali broj oni koji su zaista spašeni je, evo, po procenama i jedne koleginice iz Zagreba, Mataušić, ona treba brani doktorsku tezu na tu temu, je nešto preko 7.000 oni koji su zaista spašeni.
I koji su preživjeli i živjeli svoj život.
Tako je.
Da. Hvala vam najlepše, gospodine Koljaninu. Vi se bavite ovom temom i odličan ste sagovornik za ovu priču. Svakako će biti još razloga da se ponekad vidimo i popričamo o nekim ovakvim ljudima koji zaslužuju našu pažnju. Milan Koljanin, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Srbije, bio naš sagovornik. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala vama na pozivu.
11:31 minut. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so just making that sign, must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. 'Cause shade never made anybody less gay. On the internet, comparing all the girls who are killing it, but we figured you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
I baš u ovo vreme, sredom u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, a sada je 11:37, govorimo o emisijama i programima Radio Beograda povodom 95 godina postojanja naše kuće. Danas prepodne govorimo o jednom velikom i značajnom segmentu našeg programa. Evo špice.
Radio Beograd, dramski program.
Dramski program Radio Beograda 1 vezuje se za Radio Beograd od samog momenta njegovog postojanja. Sa nama je urednica, sadašnja urednica dramskog programa Vesna Perić. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima.
Nije mala odgovornost biti urednik.
Velika odgovornost, naravno, da.
Ovakvog programa. Radio drama kao žanr, nešto što mnogi jako vole, mnogima je to posebno važno, zato što je možda to ponekad i jedini način da neko umetničko delo na taj način sagledaju i dožive. Ali evo da počnemo od početka. Dramski program Radio Beograda nastao je na samim početcima i samog postojanja radija, je li tako?
Zapravo sam dramski program kao posebna jedinica je formiran 76. godine, ali produkcija radiodrama seže još dalje u prošlost, naravno. Jedan od prvih početaka izvođenja jedne vrste dramatizacije pred mikrofon vezana je za sam početak Radio Beograda uopšte za 24. godinu, kada je čuveni glumac tadašnjeg Narodnog pozorišta Vitomir Bogić pred mikrofonom recitovao monolog iz Irana de Beržeraka. Dakle, 24. godina je neki lagani uvod u ono što će postati produkcija dramskog programa, a 29. godine, 24. marta, koji mi uzimamo kao naš praznik, dan radiodrame, izvedena je dramatizacija narodne pesme Đakon Stefan i Dva anđela. Tako da to možemo smatrati nekim konkretnim, zapravo, početkom produkcije radiodrame. I sad ono što je specifično je da tada 20. 30. pa i 40. godina, kada jeste postojala emitovanje radiodrama, naravno nije postojao nosač na kojem bi se oni mogli beležiti.
One su išle uživo.
One su išle uživo.
I gluma je išla uživo.
Tako, i sve išlo uživo. Nije bilo...
Čak i efekti.
Nije bilo i tako, i nije bilo trajnog snimka. Tek sa otkrićem magnetofonske trake mogli smo da čuvamo sav taj audio materijal, to su neke 50. pa nadalje. Tako da je, čini mi se, neka od najstarijih trenutno traka koje mi raspolažemo raspolažemo. Drama Posten kao hrast koju režirao Mira Trajlović, to je neka 56. godina.
Reči. A inače, što se tiče načina na koji su ljudi u radiju sagledavali šta će da odaberu od žanra kada je reč o drami, šta je u tom prvom delu do 72. kako ste rekli, kada je osnovana i redakcija i dramski program postao na taj način organizovan, šta je bilo ono što im je bilo u žiži pažnje? Ja sam videla ovde u nekom istorijatu i priče o dramskom programu da su se često na tom početku birale neke malo šaljivog i zabavnog karaktera drame.
Jeste, ono što se nazivalo radio igra, neka forma koja je prijemčiva za slušalca, ali sa druge strane 80. godina kreće jedan pravac koji se naziva radionica zvuka, koja se pomera eksperimentalnoj radiofoniji, što je potpuno jedan novi žanr koji istražuje na neki način komunikaciju zvuka, govora, muzike i šuma, tako da je to nešto što se na sadašnjim, recimo, festivalima više svrstava u kategoriju muzike i eksperimentalne radiofonije nego igrane drame, ali jeste u pravu ste, ono što je prvobitno producirano jesu neka dela koja na neki način se više pomeraju ka toj nekoj formi radio igre.
Da, i sad radiodrama naravno postoji svuda u svetu, najveće radiostanice zaista imaju i veliku i dan danas produkciju, to je jedan žanr koji je preživeo sva ova vremena, mada možda nije tako izgledalo u početku, ali zaista ima svoje slušalce i potrebu da postoji.
Pa setimo se Orsona Velsa i njegov Rata svetova, to već dovoljno govori o moći ne samo radija kao medija, nego i radiodrame kao umetničke forme koja toliko može da veže slušalca za radio aparat, da je to teško da može bilo koja vrsta drugog medija, pokretnih slika, televizije i tako dalje. I zapravo radiodrama koristi svu moć radija da inspiriše slušaoču imaginaciju. Mnogo su intenzivnije te unutarnje slike koje budi radiodrama kao žanr.
Mnogo jači utisak,
tako je, nego kad vi zaista vidite krv na ekranu. Potpuno je drugačije kad vi slušate recimo nešto iz žanra Paukova mreža koja se bliži naučnoj fantastici, horor, u trileru, mnogo intenzivniji taj utisak za slušalca.
To su nam i neki glumci pričali, da im je mnogo zanimljivije da glume u radiodrami, jer je tu sve u glasu. Vi nemate nijedno drugo izraženo sredstvo.
Nemate kostim, nemate masku, nemate scenografiju, nemate taj mizanse, nemate svoje telo, imate samo telo kao instrument u smislu glasa. I mislim da mnogi, čak i mlađi glumci sve više uviđaju koliki je to izazov za njih i koliko je to škola za njih kada stoje pred mikrofonom i rade radiodramu. Znam da recimo na našoj akademiji dramskih umetnosti se ne uči radio gluma. Niti se uči
nego
posebno pozorište.
Vizuelni utisak. Apsolutno. I ovo drugo
tako nije. Da oni kada dođu prvi put zapravo za mikrofon otkriju jedan deo sebe za koji nisu možda ni znali da postoje. A nekada se dešava da neki glumci koji su daleko komotniji u televizijskim formatima, u pozorišnim formatima, ne umeju da se snađu isprva. Treba im dosta vremena da se prilagode mikrofon. To je fenomen.
Možda,
postoji
neki lični način dopadanja. Možda postoji neki glumci koji bi po žanru bili bolji za radio dramu nego za televiziju, to bi trebalo istražiti u nekim drugim pričama. Ali ajte sada da se fokusiramo, koleginice Perić,
na produkciju
sad danas, na taj period savremeni kada je dramski program postao organizovan program Radio Beograda i šta se zapravo danas dešava, šta možemo da čujemo?
Danas mi imamo neku produkciju koja broji do nekih recimo 60-ak premijera godišnje. Te premijere se emituju tokom 10 meseci, kada je letnja pauza, juli i avgust, ovaj period u kome smo sada, mi emitujemo reprize. Dakle, ako imamo 60-ak drama godišnje, to je nekih 5 do 6 premijera mesečno, što je otprilike više od jedne premijere nedeljno, što je zaista možemo reći u stvari velika produkcija.
Plan se pravi nivou?
Jeste, na godišnjem, godišnjem nivou pravimo taj godišnji repertoar. Evo sada smo u avgustu i već pripremamo, već su nam na stolu neke ideje za 2020. pa samim tim unapred moramo razmišljati zbog naručivanja tekstova, konsultacije sa autorskim agencijama ukoliko uzimamo neko delo za čiji nam je prevod potreban i tako dalje. Tako da je to proces koji ipak zahteva tu predprodukciju koja malo iziskuje naravno vremena i priprema.
I kada je reč o produkciji, kako se, ajde da čujemo taj neki
kako
balans.
Izgleda?
Da, kako izgleda jedan plan, mislim šta ima, koliko ima komedija, koliko to me zanima, a naravno i kako izgleda samo snimanje.
Samo snimanje. Pa eto, pošto se program iz produkcije naše redakcije emituje na sva tri programa Radio Beograda, tri serije, kad kažem serije ne mislim na serije u smislu serijala, već na te žanrovski profilisane serije, tri serije se emituju na prvom programu. To su Radioteka, koja podrazumeva dramsku klasiku, koja ide
nedeljom
kod vas na prvom programu, Radio Drama za decu, koja takođe ide nedeljom oko podneva, i dramske minijature koje idu subotom u 8. Dakle, te tri serije su emitovane na prvom programu i svaka od serija ima po 5 premijera, tako jednostavno cifre izgledaju. Što se tiče drugog programa, svakodnevno idu radiodrame u specifičnim serijama, ponedeljkom Mala scena, utorkom Paukova mreža, sredom Radio igra, četvrtkom drama drugog programa, petkom Zvezdani časovi, jedna specifična serija koja tematizuje životopise slavnih umetnika, naučnika, što domaćih, što internacionalnih, i subotom je dokumentarno igrani program. Svi ovi termini su na drugom programu 18:32, subotom u 18. To naši slušalci naravno tradicionalno već znaju.
Ali i treći program ima.
I treći program ima dramu trećeg programa. To je nešto, to jesu dramska dela, ali nešto pomerenije estetike, nešto eksperimentalnije, postdramsko pozorište, odnosno teatar i tako dalje. I sa druge strane je pomenuta radionica zvuka, koja je jedan poseban, da kažemo, pa i brand, možemo reći, jer ona osvajala isto i veliki broj nagrada na međunarodnim festivalima. Tako da, eto, sve te serije, kažem serije zato što su žanrovski profilisane, imaju po 5 premijera godišnje, a ostatak iz naše bogate zaista fonoteke ulaze kao reprizne emisije u okviru našeg godišnjeg repertoara.
Da, i ima tu i dramske klasike i komedije i svih mogućih žanrova. Kada se snima jedna drama, radio drama, i okupe se glumci, to valjda tako izgleda, ode se u neki dobar studio i onda se to radi kontinuirano ili
pa evo kako se to radi. Potrebno je naravno da sam reditelj kada dobije tekst koji je prošao uredničke intervencije napravi podelu. Organizator poziva glumce i oni dolaze na čitaću probu. Ta čitaća proba traje nekih sat do dva u zavisnosti od same težine i kompleksnosti teksta. Znate, kada radite Boru Stankovića, morate provesti sa lektorom, akcentologom dovoljno vremena da uđete u lokalni govor i akcent. Tako zavisi od samog teksta koliko će sama čitaća proba trajati. Ona traje, kažem, od sat do dva, recimo, i posle toga glumci silaze u naš studio 8.
I počinje snimanje.
To snimanje traje tu jednu popodnevnu smenu i oni su već predvrđe oko 6-7 gotovi.
Jesu se dovoljno uvežbali.
Oni su se dovoljno uvežbali i posle toga traje nekih 7-8, zavisi koliko termina, u montaži sa našim dizajnerom zvuka, sa muzičkim urednikom i naravno
rediteljem. I sve se to onda lepo, je li tako, uklopi i napravi se tako jedno delo. Koliko traju najčešće radiodrame, imali nekih okvira?
Nekako mi, čini mi se, sada i prilagođavamo slušaocima. Nemamo više tih, ima, dešava se da postoje te malo duže forme od preko 50 do 55 minuta, ali uglavnom 30, 35 minuta, minijature traju do 10, maksimalno 12. Dečija isto radiodrama, gledamo da traje do nekih 25-30 minuta s obzirom na sam kapacitet i pažnje. Mada deca, to je veoma čudno, eto imam i neko svoje iskustvo porodično i iskustvo prijatelja. Čak mala deca kada slušaju neke starije radiodrame koje su duže, one netremice slušaju. Dakle, i kod njih se i na neki način i neguje ta vrsta kulture slušanja radiodrame. tome, koja nikada, čini mi se, neće kao žanr umreti, čak i u ovo digitalno doba. Mislim da internet nije konkurencija radiodrami, da on može samo na neki način i da podstakne kao kanal, kao medijski kanal, da podstakne i proširi. I naravno naša kuća i već kreće u tom pravcu, u pravcu digitalizacije, što je odlično za ovu vrstu ogromne kulturne baštine koju mi posjedujemo, a koju ćemo približiti našim slušalcima.
I na kraju treba reći, koleginice Perić, da su zapažene drame u proizvodnji i produkciji Radio Beograda, dakle na svim najvećim, najprestižnijim svetskim festivalima ste dobijali nagrade.
Tako je, naravno najviše nagrada smo dobili na festivalu Pri Italija još od 58. godine, pa evo poslednja je najsvežija nagrada, 10. po redu je nagrada iz 2017. Ivana Stevanović je dobila nagradu za radiofonsko delo Veliki kamen po prozi Ljube Simovića. Uh-huh. Tako da je to jedna zaista bogata, onako bogata baština koju smo mi prezentovali internacionalnoj, da kažem, publici. 7 nagrada sa festivala Premios Ondas. Zanimljivo je, recimo, u Iranu, na festivalu u Iranu smo dobili čak 3 nagrade. Jedna nagrada za dramu Lift, jedna specijalna nagrada za glumce, za radioadaptaciju pisma iz 1920. Prema Ivi Andriću. I druga je nagrada za radionicu zvuka Eko Requiem 2014. Tako da je zanimljivo prisustvo, i mislim da je to prisustvo veoma važno
da
na
ne,
neki način
da ne.
Za prepoznavanje i pozicioniranje naše kuće uopšte u Evropi, i mislim da je to dobar način da se mi
i evo kako možemo da izvedemo jednu zaključnu rečenicu. Dramski program predstavlja jedan od temelja nacionalnog radija, to jeste tačno, i preživeće, i to smo zaključili, i više vremena nemamo. Posvetili smo ovaj deo emisije prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 dramskom programu Radio Beograda 1, a naša gošća bila urednica dramskog programa. Ja sad moram Vesna, ali tako, pa ću ja da sad nađem moj papir. Hvala vam najljepše, Vesna Perić, hvala vam najljepše što ste bili sa nama. Izvinjam se što mi je pažnja malo disperzivna, ali evo na kraju smo i ove naše današnje emisije. Poštovani slušalci, ostalo je još 4 minuta do Srpskog na Srpskom, to je naša redovna emisija u ovo vreme. U 12 su podnevne vesti, a odmah zatim, posle izveštaja o vodostanju, kreće i naša emisija u ovom trenutku. Eto razloga da ostanete uz Radio Beograd 1 i u narednom periodu. Sa vama su bili ton majstor Igor Petrović, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Pozdravljamo vas, stavljamo tačku na današnji prepodnevni magazin i želimo vam prijatan dan. And just like Greece, we were summer loving, had our first kiss and we hit the ground running. You put your hand on top of my hand. No dark side for us, no vices because, no silence that kills. No sleepless nights, oh, just you and I. I love how that feels. So can we stay in this? Kiss me now, we could go in for another round.
up. You put your hand on top of my head. So can we stay in this dream? Are you?